galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
waa galab talaada ah 18ka bisha Sebtembar sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobadaad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubno ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya oo ka hadlay khilaafka weli ka dhex xoogan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya.
golaha amniga ee qaranka ma amni kaliya looga hadlaa, waa mayowe, waa siyaasad baa looga hadlaa, waxaa looga hadlaa awoodqeybta looga hadlaa, waa golaha amni qaranka. golaha amni qarankana waxaan codsanayna shuruucdaasoo ku shaqeeyo gudoomiyaha in baarlamaanka la keeno rafirkooda si sharci ay u noqoto.
waxaa kaloo dhageysan doontaan dalka Jabuuti oo laga soo dhaweeyey kulan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ku dhex maray dalka Sacuudiga.
maamulka cusub ee hadda meesha yimid ninka boqor yani dhaxal sugaha boqortooyada ahna siyaasadiisi in badan hadda waxay ku dhisan tahay in oo isbeddel lagu sameeyo xataa xiriiradii caalamiga ahaa. dad badan arrintaasi waxay ku fasiraan ama la aaminsan yihiin Sacuudiga laftiisa inuu door raadiyo.
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan hay-ad laga leeyahay Khadar oo Muqdisho ku siisay wariyaal tababar la xiriira ku shaqaynta goobaha colaadaha.
barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in ficillada colaadeed ee diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay wadaan inay horseeday in la soo rido diyaarad Ruushku ay leeyihiin. afhayeen u hadlay militariga Ruushka oo lagu magacaabay General Igor Konashenkov ayaa sheegay maanta oo talaada ah in diyaaradaha Israa'iil oo weerar ka fulinaya gobolka Latakia iyagoo isku qariyay diyaaradaha dagaalka ee Ruushka oo gaashaan ahaan ay u isticmaaleen taasoo dhalisay in gantaal ay ciidamada Siriya soo rideen uu ku dhacay diyaarad Ruushku ay leeyihiin. Konashenkov ayaa sheegay in gantaalkaasi oo noociisu ahaa S-200 uu soo riday diyaaradooda taasoo ay ku dhinteen 15 qof. Israa'iil iyo Ruushka ayaa sanadihii dhowaa waxay lahaayeen qaab ay ku wada xiriiraan oo ay isku ogeysiiyeen tallaabooyinka militari ee gobolka ay ka fulinayaan si aysan iskugu dhicin.
shiinaha ayaa ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabo la mid ah midda madaxweyne Donald Trump uu qaaday oo ku aadan canshuuraad dheeraad oo lagu soo rogay shiinaha. madaxweyne Trump ayaa qorsheynaya in canshuurad dheeraad uu ku soo rogo waddanka shiinaha, gaar ahaan canshuur gaaraysa ilaa 200 bilyan oo dollarka Mareykanka oo lagu soo rogi doono alaabaha shiinaha ay dhoofiso. canshuurta cusub ee Mareykanka uu ku soo rogayo shiinaha ayaa dhaqangeli doonta isniinta soo socota ee Sebtembar 24-keeda, waxayna marka kadib ay kordhi doontaa 10% marka la gaaro bisha January sanadka 2019. waxaa la canshuuri doonaa alaabyada ay ka midka yihiin qalabka korontada ku shaqeeya, cuntada iyo agabyo kale. maamulka Trump ayaa ka reebay waxyaabaha la canshuuri doona alaabaha ay ka midka yihiin saacadaha caaqilka ah, agabyada bluetooth-ka iyo sidoo kale fadhiga ilmaha ee gawaarida lagu xiro.
hogaamiyaasha labada Kuuriya ayaa bilaabay wadahadallo socon doona 3 isha. wadahadalladan ayaa ka dhacaya magaalada Pyongyang, waxaana la filayaa in heshiis looga gaaro arrimaha nukliyeerka iyo sidii loo wanaajin lahaa xiriirka dhinaca socdaalka xuduudaha. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo kan Kuuriyada Koonfureed Moon Jae ayaa sheegay in wadahadalladooda ay ka bilaabmeen xarunta xisbiga talada haya ee madaxweyne Kim ee shaqaalaha. madaxweyne Kim Jong Un ayaa ku bilaabay kulanka ammaan uu huwiyey madaxweyne Moon oo uu sheegay inuu dhabaha u xaaray wadahadalladii taariikhiga ahaa ee dhex maray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaasoo ka dhacay dalka Singapore bishii Juun. Trump iyo Kim ayaa saxiixayay heshiis inta ay Singapore joogaan kaasoo ku aadan sidii ay Kuuriyada Waqooyi u burburin lahayd hubka nukliyeerka. madaxweyne Kim iyo Moon ayaa la filayaa iyana inay soo saaraan war qoraala oo wada jir ah marka ay dhammaystaan wadahadalladooda 4 bari ah.
مدحوين دونالد ترامب يكو أمري واحدة عدالة دمريكان كاين إشاعة كقادة دوكومينتيو كسابسان باريتان كالحريرة فرقلينتا روش كالشاقين وكسامي دورشة دي مدحتين مدى مريكان كهدا عدي ساند كالبقون لحيتوبان أفغيين كاقل كعاد سارة ساندريس أيا شكتين لو باهن يهين لشاعيو حوكت الحرير توقلانشيا FBI دو اللو أقلاديني شيدة كالاسو عطو لتليه وري أدنعة ورلاها دورشة دا مدحوين ترامب كارر بيج يو وريسي يسي FBI دو اللي يلتي بروز أور وأسركال سريو كاترسن واحدة عدالة أمريكان كا بروز يالا شاقي إنو حرير لسمي كريستوفر ستيل وهريو كاترسن أنجليس ردون كا بريتن كاسو حد كور دياريي وربحين وكو شاقي إن لغيابو إن روش كا وترام كا يوربحين نوفا ديحا ويدعي كاريسو إنو كل باتي مدحوين أمريكان كا دونالد ترام دكومين تادا كالي مدحوين ترام الربو وربو إن شاعلا قادا يا واحا كامي دادمان فريم قرالي ديدي اللي حريري باريتان كا فريقلين تروش كا اي درين agaasimii hore FBI da James Comey ku xigeenkiisi Andrew McCabe sidoo kale ay hore uga soo wada shaqeeyeen hay'adda FBI da iyo qareenkii hore ee hay'adda FBI da Lisa Page.
galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Wali waxaa sii xoogaysanaya xiisadda siyaasadeed ee maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda federaalka. Xiisadan ayaa dowlad goboleedyada waa dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan waxa ay gelisay jahawareer siyaasadeed kaasoo maamul goboleedyada ay ku eedeeyeen dowladda federaalka inay iyadu ka dambeyso. Xubno iska soo horjeeda oo ka tirsan baarlamaanka galmudug oo kala fadhiya dhulsoomareeb iyo cadaado ayaa sheegay inay xilalka ka kala qaadeen madaxdii ugu sarreysay dowlad goboleedyada galmudug. Dhinaca waa dowlad goboleedka galmudug. Dhinaca kalena xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa kulan ammaanka Muqdisho laga hadlayo maalintii labaad maanta kaga dooday amniga, laakiin waxaa doodahooda hareeyay walaa ay ka qabaan xiisadda galmudugka oogan. Wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray.
Xildhibaanada golaha shacabka oo maalintii labaad ka doodaya xaaladda amniga ee dalka ayaa qaarkood dul istaaga akhirnaynta siyaasadeeda ka dhexaysa dowladda dhexe iyo kuwa xubnaha ka ah federaalka. Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in ay muhiim tahay in golayaasha baarlamaanku ay ogaadaan halkuu salka ku hayo khilaafka labada dhinac.
Arrinta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa muhiim. Golaha baarlamaanka halka fadhiya wakiiladii shacabka ah, dabcan xildhibaanada halkan jooga ayaanti dhaweyd doorashada lasoo gelayay xildhibaano gruub waliba meel bay ka yimaadeen, dowlad goboleed bay ka yimaadeen. Haddii wax khaldan yihiin, waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay khusayso, dadka ay khusayso loo sheego. Baarlamaanka tiimka xamar joogaana ma wargelinin ee heer federaal uma odhanin problemkana taagan kaala nala arka. Kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkana haysta kaala nala arka. Taa waxay marka muujinaysaa in ay jiraan waxyaabo kale oo aynaan laga yaabo inay naga dahsoon yihiin. Waxaan soo jeedin lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeedaba. Anagu inay shaqeeyaan waan rabnaa oo shaqo qabtaan. Dowlad goboleedyada waa loo baahan yahay, federaal systemka waa loo baahan yahay, laakiin waxaa la rabaa federaalku inuu noqdo system u adeegaya dalka Soomaaliyeed u adeegaya.
xildhibaanada qaar ayaa soo hadal qaaday hadal jeedintii dhawaan ka soo yeertay madaxda maamul goboleedyada la xiriiray kabaaqsiga shirkii amniga qaranka oo lagu waday inuu ka furmo Muqdisho 17-kii bishan oo ku beegnaad maalintii shalay, sidau golaha ka sheegay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur.
sida aan la soconno shalay oo ahayd 17-ka bishan aan ku jirno, waxaa loo ballansanaa madaxda amniga qaranka ee lagu dhaqan weeraray Muqdisho xubnihii kasoo qaybgeli lahaa waa ay qaadacoodna kasoo qaybgalaan. Sababaha ugu waaweyn ee ay ku fasireen qaadacoodeedana waxaa qaybta ugu weyn ka ahaa sababa amni darteed inaan ku hallayn karin amnigoodi. Marka in sanadkii 2018 kadib magaaladii Muqdisho madaxa sarsare ee dalka Soomaaliya qeybo kamid ah ayd ahaan amnigeena dartii uma imaan karno mudana gudoomiye wax la aqbali karo ma ahan cidi mas-uuliyaddaas haysana in lagula xisaabtamo ayay mudan tahay si gaar.
xildhibaan Axmed Mayow oo ku magaca dheer kulna Ruush ayaa qaba in golaha amniga qaranka oo xubnay ka yihiin madaxda maamul goboleedyadu ay muhiim tahay in loo keeno golayaasha sharciga si loo meel marsiiyo sharcina u noqdaan.
in golaha amniga dalka ka jira golaha amniga qaranka dadka ay leeyihiin siyaasad wax uguma jiro. golaha amniga ee qaranka ma amni kaliya looga hadlaa, waa maya waa siyaasad baa looga hadlaa. waxaa looga hadlaa awoodda qeybta looga hadlaa, waxa looga hadlaa maxaa ahayay ii sheegay kheyradka looga hadlaa oo waxa looga hadlaa bay'ada looga hadlaa waa golaha amni qaranka golaha amni qaranka waxaan codsanaynaa shuruucda asa ku shaqeeyo gudoomiyaha in baarlamaanka la keen laftirkooda si sharci ay u noqoto
xildhibaanada golaha shacabka ayaa dood kulka leh xaaladda amniga ee dalka waxaana muuqatay xildhibaanada qaarkood ay difaacayeen siyaasadda xukuumaddu majaraha u haya ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo kuwa weerar siyaasadeed oo xoogan ku haya iyagoo bannaanka soo dhigaya dulduulada siyaasadeed taasoo ugu horreysa amniga fadhiga waxaa ka soo muuqanayay xubno ka mid a golaha wasiirada kuwaayo xildhibaana ah wasiirka amniga soomaaliya oo ah xubin ka tirsan golaha shacabka ayaa maalintii labaad fadhiyey mana ka muuqan walaac ay muujiyeen saaxiibadiis golaha kala tirsan taasoo la xiriirta amniguna uu faraha ka baxay Abdulqaadir Okey V O A Muqdisho
muddo 10 sano kadib waxaa shalay magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Saudi Arabia ku kulmay madaxweynayaasha dalalka Djibouti iyo Eritrea Ismaaciil Cumar Geele iyo siyaasa Fawqi ayaa salaamay taasoo warbaahinta dunida iyo carabtuba ay aada u baahiyeen waxaana la filayay in kulankoodaasi uu horudhac u noqdo heshiis ay labada dowladood ka gaaraan colaadda muddada ka dhex jirtay haddaba kulankaasi sida looga arki karo Djibouti ayaa warbixintan waxaa ka soo diray wariyaha V O A Ramadaan Muuse
dadweynaha reer Djibouti ayaa maanta aada u soo dhaweeyey isgacanqaadkii magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Saudi Arabia maalintii shalay ay isku gacan qaadeen madaxweynayaasha Djibouti iyo Eritrea waa kuwan qaar ka mid a dadka reer Djibouti oo arrintaasi iga waramay
Muuse Cabdishiiye Bucul Baleyla alxamdulilahi rabbil caalamiin wixii xalla horta wixii nabada waa wax la soo dhaweeyey inbuu tahay nabadu maaha wax lagu wacad furo ilaahay mahadii haddii mar dowladda dariskayga oo mar in badan kala fogeyn haddaan isku soo dhawaanay waa nimcad ilaahay waana ku mahadin aad baan ugu mahadinaynaa madaxweynahayaga iyo ka kale isu uu yimidayba
nabadii way soo dhowday
alxamdulillah nabada anagu hadaan reer Djibouti nahay gacmo furan iyo waji furan iyo qalbi furan baa ku soo dhoweynaynaa
maxamed raalbuux wallaahi sidaa walaalkay sheegay weeyaan nabadu waa waxa weeyaan nimcada ugu horeysa uu ilaahay na siiyo markaas waxaanu aragnay laba wadan oo darisa oo weligood ba isla noolaa ina maantana laisku soo dhaweeyo insha allah waan ku faraxsannahay anaku
asalaamu calaykum aniga waxaa la yidhaha walaal aadan nuux baa la yidhaha wallaahi horta waxa weeyaan sidaa ragga walaalahay ay sheegeen nabadii horta waxa weeyaan wax lagu doorsan kara ma jirto iyadaana ugu fiican waxa adduunyadan lagu caano maalana waa nabad aragtidayda haddaad i weydiisay wallaahi horta fikirkaasu waa fikir aad u fiican laakiinse horta dee ma dhaqan galaya waa su-aasha weyn waxaa annaka naga maqan dhul baa naga maqan dad baa naga maqan dee wixii heshiis baa dhacay oo afoon annaku ma doonayna dhulkiina waa inaan helo dadkiina waa inaan helo waa intaana intay muhiimaya annaku aan ujeedaba
iminka waa bilow labadii madaxweynaha isgacan qaaday soo ma soo socdaan arrimahaasuna
wallaahi dee horta ilaahay baa garanaya arrimuhu waa arrimo siyaasadeed dee wixiina ninkan eritriyaaguna horta nin lagu talagali kara maaha annagu laakiin reer Djibouti haddaannahay shaki yaanugu jiro dee horta war dadkayagii iyo dhulkayagii baan leenahay su-aasha ugu weyn waa inaa taa horta nabadda taasa ugu muhiimsan taa weyaan aniga aragtayda
duqii hore magaalada Djibouti cabdiraxmaan maxamed geele oo loo yaqaan cabdiraxmaan tx kana mida madaxda mucaaridka Djibouti ayaa isna marka hore ii sheegay sidee u arkaan ka mucaarid ahaan isgacanqaadkii madaxweynayaasha Djibouti iyo Eritrea
dhinacna waan ka xunnahay dhinacna waan ku faraxsannahay waxaan ku faraxsannahay in waxay bilow noqdaan waxaan ka xunnahay in madaxweynihii Djibouti la jiijiido runtii aad bay foolxun tahay waan ognahay wadahadallada marka laanba qaadayo guddiyaa ka soo shaqeeya hoosahaan baa looga soo shaqeeyaa marka ay wax bislaadaan ee dheriga laga dhigo ayaa madaxweynayaashu ay isku yimaadeen la saxeexa wax waa nasiib darro horta in halkaa la tego wax la soo saxeexi waayey laakiinse waxaan soo dhaweynaynaa inay waxaan yahay bilow tahay rag ayaa naga maqan dhul ayaa naga maqan waan ku faraxsannahay qaabka uu hadlayey wasiirka arrimaha dibadda maxamuud cali yuusuf waayo waxa weeyaan waxaana midaynaya mid naga dhigaya wadaninimada dabarnimada dadka reer Djibouti wixii ka maqan rag iyo dul naga maqan inaan u midowno dhinac ka wada jeesano waa muhiim waana laga marmaan waana soo dhaweynayna
madaxweynayaashu way gacan qaadeen markaasi bilaabmaysa hawshiyo loo talaabaya qaybihii kale in gudiyo la sameeyo la wada fadhiisto laga hadlo dhulkii la kala haystay iyo maxabiistii miyaanu dowgu sidahayn
aqoonta ilaahay uu nasiyay ama aan wax ku baranay xagga wada hadallada iyo heshiisyada adduunka qaabka ay u shaqeeyaan in la soo shiilo laga soo shaqeeyo waxaan ognahay in muddo madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Itoobiya inay hawshan soo shiilayeen ka soo shaqeynayeen laakiinse waxaan u arkaynaa in qaabka loo maareeyay ama qaabka hadda ay u socoto inay waxyaabo kale ay ku jiraan waayo heshiisku marka uu bilaabmo maaha muhiim inay madaxdu iyo sarkaan laakiin muhiimku waxa weeyaan madaxdu inay ku duceeyaan ay wax saxeexdaan haddana ma hayno wax la kala saxeexday oo lagu heshiiyay ma hayno
dadka reer Djibouti qaarkii ayaa ku eedeenaya qolyaha mucaaradka inay inta badan biryahan dambe intay socdeen howlahan kala duwan ee degmada Geeska Afrika dabeelaha siyaasadeed ee ka socday inay fursad u noqdaan ay dawladda ku soo riitaan asalama oran karo arintan maalintii shalay isu soo dhaweeyay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Eritrea wajigaab xabay ku tahay qolyaha mucaaradka Djibouti
sidaan horay uga dhawaajinay VOA da uga sheegnay sidaan bogeega internetka ama umadeedaan ula wadaagno annaku dad dabaraba nahay dad dalkooga iyo dadkooga jecel baan nahay wixii Ismaaciil Cumar baan ka soo horjeednaa siyaasadiisa horumarinta iyo maaraynta gudaha dalka uu ku hayo iyo wixii xataa dabada siyaasadda dibadda qaabka uu maaraynayo waa ka soo horjeednaa taasi kama dhigna in dalkayaga iyo dadkayaga wixii dan u ah inaan ka soo horjeedno oo aniga hadeer kulahaa waan soo dhaweynaynaa hadalka Maxamuud Cali Yuusuf uu ku hadlay ee ah in horta raggayagii iyo dhulkayagii la raadca tago oo inta aanan wax la kala seexan aan ogaano dadkaygii halkay ku dambeeyeen aan ogaano dhulkaygii halka uu ku dambeeyey markaas wixii waajibna saaran sideeda ayaan uga soo baxnaa kama gagabanno mucaaradnimaduna waa xilkasnimo waa waayeelnimo waa oqoon iyo aragti weeyi marka dawladda Djibouti inkastay mucaaradka caburiso inkastay cadaadiso inkastay dib ku hayso
laakiin wadiga sidan u hadlay Cabdiraxmaan miyaanay marka ahayn dimuqraadiyad wanaagsan oo ilaan afka doontaas baa la sameeyay
hadalka maaha hadalku waxa weeyaan waa VOA waxaan la hadlayo waa meel madax bannaan idaacadda Djibouti kama hadli karo
xagga dawladda Djibouti oo aan wax ka weydiiyay inay arintan mucaaridka wax jawaab ka bixiyaan ayaa waxay ii sheegeen inay waqtigan imika ay ka gaabsanayaan arrimahan Ramadan Muuse VOA Djibouti
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington waan idaacaddeenni galabnimo goordhu waxa aad maqli doontaan warbixino dhowra aan sa Djibouti ku laabanay markii ugu horeysay muddo 10 sano ah waxa shalay magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Saudiiga ku kulmay madaxweynayaasha dalalka Djibouti iyo Eritrea haddaba wada hadalka Eritrea iyo Djibouti ayaa waxa ka horeeyay heshiisyo iyo wada hadal la dhexmaray Ethiopia iyo Eritrea oo kii ugu dambeeyayna axadii ay ku saxiixeen Saudiga haddaba muxuu yahay doorka uu Saudiga ciyaarayo gaar ahaan arrimaha Geeska Afrika Jaafar Kuka ayaa arrimahaasi wax ka weydiiyay Aadan Sheikh Hassan Hussein Ashari oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo gobolka Geeska Afrika
arrintaasi dhinacyo fara badan ayay leedahay waxaa si ugu muhiimsanaa la dhigi karaa guud ahaan hadda sida muuqato rabitaan xagga gobolka kiimid uu jiraa oo dowladda Ethiopia iyo Eritrea marka kuwaad waxaa la dhigi karaa heshiiska ugu muhiimsanaa oo labadaas u dhexmaray ay waxaan ay raacsan yihiin ama jawaas guud ay la socdaan taasi darteed rabitaan oo labadaasi dowladood iyo weli maamulka cusub ee isbedelka ka dhacay Ethiopia aada baa arrintaasi ay saameyn ugu yeelatay gobolka dhinaca kale waxaa kaloo wadaa la dhigi karaa dowladaha bariga dhexe oo hadda iyaga aada u danaynayo guud ahaan mantiqadan Geeska Afrika isbedeladan oo arkay meesha ay muhiim tahay in hadda la qabsadaan mantiqada sidaad ogtahay istraatiijiyad ahaan aada bay isugu xiran tahay geopolitic ama waxaan la yidhaahdo siyaasadda ee xiriirka kale leh ee juqraafiyada ama mantiqada Geeska meesha ay ku taala lafteeda iyo badmareynka baabalmandab iyo haddii waxyaabihii in badan ay ka sheekeeyeen xataa khubarada ee dowladda Saudi Carabiya ee kasiin sida generaalka Anwar Cishqi shidaalka laga helay gobolka Ogadeniya in laga dhiso bridge ama waxa loo yaqaan ee bundada meel loo bixiyo Djibouti oo dadku qaar ay leeyihiin hadda is bedeli karta meel kale shirka gudi ayaas in markii isku soo xiri iyo guud ahaan mantaqada bariga dhexe oo Imaaraadka iyo Suudi oo dhinaca hadda istaraatiijiyadoodi ay aad isu rogtay oo cadawga koowaad u arkay in Iran tahay dowladda ku tartamay iyo Turkiga oo hadda xiriir masaamin badan ku yeeshay dhinaca Soomaaliya oo keentay ayaga laftooda priority-gooda ama siyaasadooda guud ahaan priority-iskeed inay isbedesho oo ay xoogga saaraan dhinaca Ethiopia iyo Eritrea waxaas dhan markaa la isku soo ururiyay waxa la dhigi karaa bariga dhexe dhinaca koowaad waxa kale lagu dari karaa haddii aanan ku dheeraanin waxa kale lagu dari karaa reer galbeedka iyagana gadaal ka riixay oo arintan hadda wala dhigi karaa iyagu ama halkaas adeegsanaya dowladda bariga dhexe oo iyagu xiriir fiican kala dhexeeya
way marka dabcan waan la soconaa waxaad ka dhawaajisay Saudiga iyo Imaaraadka oo kale Imaaraadka iyo Djibouti ee xiriir wanaagsan kama dhexeeyo oo waataanu la soconay inda kadii dooraale ee laga eriyay shirkadii DP World halkaasii maamuleysay maxay tahay faa'iidada ugu jirta dalalkaasi in Eritrea iyo Djibouti ay haatan heshiiyaan oo culadii ka dhaxeysayna ay soo afmeeraan
taas waxa la dhigi karaa dowladaha dhinacna way wada socdaan dhinacna way kala socdaan dowladda Saudi waa dowlad weyn oo rabta inay door ku lahaato mar walba dunida carabta iyo tan islaamka guud ahaanba waxay u aragtaa hadda dowlado fara badan oo mantaqada kula tartamay inay ka hormareen maamulka cusub ee hadda meesha yimid ee ninka boqor yani dhaxal sugaha boqortooyada ahna siyaasadiisa in badan hadda waxay ku dhisan tahay in oo isbeddel lagu sameeyo xataa xiriiradii caalamiga ah dad badan arrintaasi waxay ku fasiraan ama la aaminsan yihiin Saudiga laftiisa inuu door raadinayo sida la ogyahay in xiriir fiican baa kala dhexeeyay dowladda Saudi Arabia ee dowladda Djibouti oo xiriir aad u qoto dheer oo labada dhinacba aad muhiim ugu yahay dowladda Djibouti saas u aragtaa tan Saudigana sidaas oo kale marka waxaa lagu fasiri karaa in dowladda Saudi ay danaynayso in ayada lafteeda ay door ku yeelato nabadda ay hadda ka soo gidaantay ama ka soo muuqatay gudaha geeska Afrika ayna tahay doorkeedii iyada maadaama Djibouti inay isku fiicanayeen Eritrea inay isku fiicanayeen halka ay lacdahay hadda nabaddu inay ka dhameystay loo baahan laga dhameystiro inay qodobkaas tahay doorkaasna ciyaar karta dowladda Saudi Arabia isna ahayn Imaaraadka
way waxa ay sheegtay in dalalkan iyagoo wada socda haddana ay kala socdaan Brian Dambe waxa suuqa aad ugu jirtay in uu socdo dadaal dalalka qaar ay wadaan oo lagu doonayo in Djibouti lagu takooro oo gobolka geeska Afrika dalalka ku yaala dhinac looga riixo ama looga saaro arintaasina ay sabab u tahay waxyaabaha hadda aanu ka soo sheegnay iyo colaadii ka dhex abuurantay dalka Imaaraadka Carabta iyo Jamhuuriyadda Djibouti hadii marka hadda ay arintani dhacdo oo Djibouti iyo Eritrea ay heshiiskan wada gaareen uu dhaqan gal noqdo muxuu noqon karaa booskii Jamhuuriyadda Djibouti ay ku lahayd gobolka Geeska Afrika
aanu waxaan rumaysnahay Jamhuuriyadda Djibouti doorka ay ku lahayd mantaqada siis uu ahaan doonaa wax badan iska bedeli doono waxa laga yaabaa xataa in ahmiyadtii hore ka sii badan ay sii yeelato istaraatiijiyad ahaan siyaasadda guud ee dowladaha reer galbeedkana marna hadda ay kama muuqato wax ugu yaraan oo cad dowladda Djibouti lagu takoorayo hadda kama muuqato kulli waxay ku leeyihiin fariisimo xiriir wanaagsan baa kala dhexeeya dowladaha bariga dhexe waa laga yaabaa kuwa qaar sida Imaaraadka aan hore u sheegnay in mararka qaar la iskhilaafay ilaa inteebay dhici kartaa in ayaga laftoodii Imaaraadka iyo Djibouti la heshiisiiyo marka lagu guuleystay heshiisinta guud ee hadda ka socota Geeska Afrika waa arrin maalmaha ay ka jawaabi doonaan mustaqbalka in loo deeyay tahay hase ahaatee Djibouti ahmiyadda guud ee ku fadhido iyo positionka ay haysato istaraatiijiyadda guud ee u leedahay guud ahaan halkaasi dowladaha reer galbeedka oo saameynta ugu badan dunida leh oo Mareykanka ugu horreeya aad bay ugu mitadayaan dowladda Djibouti inay ahaato mar walba isbahaysi wada ay ku jirto cidna mitakoori karto sidaas ayaan xoog ku rumaysanahay laakiin dowladda Djibouti waxa iyagu ka muuqatay inaysan marna dooneynin in ay ka fogaato dib u heshiisiin guud oo mantaqada hadda ka socoto inay keligeeda ka takoornaato ma rabto
aadan sheekh xasan xuseen ashari oo ka faallooda arrimaha carabta iyo gobolka geeska afrika jacfar kuukay ayuu u warramayey
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad uun naga dhegaysanaysaan waa VOA soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu halista badan ee wariyaashu ay ka howlgalaan ويران لحي لباتن وريه ايا لغود ليه طبان كي سنده دلسور دا في قده سوماليا سيده ديوان قليسيه هيد الدفاعياش حقوق دا ورياشا SEBJ ورياشا نوو بادن دلنيرو kusoo baxay intii ay Suudiyeen dagaalada ayaan badankood helin fursado toobar la xiriir sida loogu shaqeeyo goobaha colaadaha xarunta xurriyadda saxaafadda ee Doha Center for Media Freedom ayaa Muqdisho ku qabatay toobar ay siinayso wariyaal kaas oo ku aadan badbaadada iyo ku shaqeynta goobaha colaadaha Nuur Xasan Nuur ayaa arintan ka wareystay xogeyaha ururka suxufiyiinta qaranka Nusraj Maxamed Ibrahim Muallimo
ee aad iyo aad baad u mahadsantahay ee tababarkan 14 oo loogu talagalay wariyashu inay ku bartaan arrimaha la xiriira ee amniga ama badqabka wariyaha iyo sidoo kale arrimaha maaraystay dadka ka shaqeeya wariyasha meelaha colaadu ay aad muhiim ugu ay kamid tahay ee first aid iyo gargaarkii degdegga ahaa iyo xidadaha iyo farsamooyinka la xiriira hababka dadku wariyashu ay maaraystay kaga amaan gali karaan marka ay ka shaqeynayaan goobaha colaadaha ayaa aad loogu baranayay waxaan markii ugu horeysay maalintay tababarkan gacan naga siinaya loo xasilro ah maalintay aad arimaha ka shaqeysa warbaahinta iyo badqabka caafimaadka oo meelo badan oo caalamka tababarno aan tan ku soo qabatay
waa garta marka macallimu waqtigan muxuu muhiim ugu yahay in aad magaalada Muqdisho ugu qabataan wariyaal tababar noocan oo kale ah
aad iyo aad horta waxaan la socotay wariyaha Soomaaliyeed maalinba maalinta ka dambeysa ay qaarkood soo kordhiyaan oo dad cusub ay ku soo biirayaan dalinyaro cusub oo maareysay aad u hamuun qabaay warbaahintii kala duwanaa ee dalka dibadda ay soo galayaan waxaad ogtahay in laga shaqeeyo xaalada adag oo maareysay mararka qaar ku dhibaato badan dagaalo qaraxyo iyo wax la mid ah wariyashu ka shaqeeyaan mararka qaar ku deegaanada dadku ay maareysay degan yihiin ama ay ka hawlgalaan deegaanada boqolkiiba boqol amaan maaha marka ilaah baa wax caawin karo maareysay badbaadin kara laakiin hababka qofku uu isku badbaadin karo shakhsi ahaan iyo xirfad ahaan iyo aqoon ahaan ayaa maaragtay aad loogu dhisayay waxaana runtii aan u mahadcelinayaa bisha caafimaad Soomaaliyeed oo iyaduna saraakiil noo soo diray caafimaad oo dhinaca maaragtay gargaarka degdega ah iyo sida qofka maaragtay ay isu caawin karaan wariyaasha laftooda hadii qof dhiig baxay uu ka kale u caawin karo amaba qof kale Soomaaliyeed markaa maaragtay xaalad adag ku jiro uu caawin karo inay bartaan ugu yaraan waxyaabaha aasaasiga ee qofka lagu caawin karo marka runtii wariyashii gabdhaha iyo wiilasha ka qayb galay aad iyo aad u xiiseeyeen markii maaragtay arrimuhu ay practical lahaayeen oo ay ka soo gudbeen habkii qoraalka iyo oo hawsha gacanta laga qabanayay
waa garta marka ay timaado arrimaha badqabka ama amniga wariyasha mararka qaar tababar iyo tababar la'aanba wariyasha qaar ayaa la sheegaa inay u shaqo tagaan meelaha halis ah marka muxuu ka tiri karaa tababarkan wariyashaas
runtii aad iyo aad horta dad badan oo xitaa qaarkood ay tababaro waaweyn soo qaateen oo hay'ada caalamiga u shaqeeyaan ayaa mararka qaarkood waxa ku arkaysaa in Soomaaliya ay sameynayaan waxyaabo badan oo naftooda halis gelin kara mana jirto qofka wax maaragtay naftiisa kaga haboon ama kaga wanaagsan inuu naftiisa badbaadiyo war u qalma ama maaragtay warbixin u qalatay isagoo u qalmaa ma jiro marka waxaan ognahay hadda ka hor in Mustafa Ilaahay Allah u naxariistay wuxuu dhintay qarax ka dhacay maaragtay hotel saxad hortiisa ayuu yimid qaraxii markuu soo cararay gawaari meeshii yilay oo wixii maaragtay qaraxay ku jireen ayuu isagoo sawir qaaday uu ku dhintay hotel day xasanad maaragtay ka hor sidaasoo kale waxa ka dhacay ay wiilyaal badan ay ku dhaawacmeen iyagoo maaragtay qarax labaad ama secondary class waxaan leeyahay oo ka dhacay meeshii markii qaraxu ay aadeen qaraxii weynaa markuu ka dhacay kadib marka in waa dhacdaa had iyo jeerada iyagu xitaa tababaran ay sameeyaan laakiin wariyashu waxa lagu wacyigelinayay in ay naftoodu maaragtay badbaadiyaan ka fakaraan naftooda isla markaa iyagoo dadkii u adeegaya oo warkii raadinaya laakiin haddana aanay naftoodu halis gelin runtii diinta islaamkuna waa qabtaa inuu qofka naftiisa uusan tahalluuka ku tuurino maaragtay ishaligin aad baana loogu tirtirsiiyey wariyasha cusub ee maaragtay aan maaragtay khibrada badan lahayn wariyasha inkastoo ay ili qaarkood maaragtay hay'ado waaweyn ka shaqeeyaan xitaa qaar badanan maaragtay fursad u helin inay tababaro dibadda u tagaan oo tababaradan la xiriira xagga amniga iyo hostile environment training ka ay qaataan marka aad bay fursad ugu ahayd markay runtii ay wariyashu ka hadliyeen waxa aad xiiso u lahayd inuu markii wariyashu qaarkood waayay aragnimadooda ay wadaagayeen waxyaabihii ay soo mareen qaar baa runtii mararka qaarkood markaa dhageysataa aad maaragtay argagaxaysa oo ilmeynaysaa waxyaabaha ay soo mareen iyo sida maaragtay ay u maareeyeen iyo xaaladihii ay la soo kulmeen iyo sida ay u dhaawacmeen iyo sida ay uga badbaadeen runtii wax maaragtay la dhihi karo filim dhan ayaa laga samayn karaa ayaa maxa dadka wariyasho ay ka sheekeynayeen markii ay maartay way aragnimadoodii iyo wixii ay soo mareen ay ka sheekeynayeen
way yahay marka ugu dambeyntii tababarkan hadda Muqdisho ku qabateen maxaad ugu qaban weydeen magaalooyinka kale ee dalka maadaama wariyal badan ay ku nool yihiin gobolada
aad iyo aad runtii anagu ururka socodka qaranka Soomaaliyeed iyagoo hay'adaha ay partnershipka ama ay wada shaqeynta la leeyihiin kaashanaya ayaa waxa ay maareeyay tababar noocyo kala duwan ay ka fulinayeen bilihii dambeysanadii u dambeeyay gobolada dalka oo dhan laakiin tababarkan hadda amniga la xiriira oo macnaha ah hab practical ah runtii mid aad u anfacaya wariyasha weyn marka sidaas darteed waxaan rajaynaynaa inaan gaarsiin doono qaybaha kale ee dalka oo wariyashu ay ka faa'iideysan doonaan iyagoo deegaanadii u jooga tababaro la xiriira maareeyay habka amniga iyo badqabka socodka inkastoo horay tababaro noocaas oo kale ay horay loo qabtay laakiin
محمد إبراهيم معلمو حقيها جود عرق الصحفيين تقارن كصومالي نصج أيو كاسيها وحقور رميي نور حسن نور بخاري
markana degista qaybii ka arida cadeenayaan gudagalayna qodobadeedu ku soo maqanna waxa kamida xubintii dooda gaaban barnaamijka umuraha mareekanka iyo warbixinta kale markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waweyna wasaaradda difaaca ruushka ayaa sheegtay in ficilada colaadeed ee diyaaradaha dagaalka Israa'il ay horseedeen in la soo rido diyaarad ay ruushku leeyihiin afayaan u hadlay militariga ruushka oo lagu magacaabo General Igor Kanashkov ayaa sheegay maanta oo talada in diyaaradaha Israa'il oo weerar ka fulinaya gobolka Latakia iyagoo isku qariyay diyaarad ruushku ay leeyihiin oo gaashaan ay ka dhigteen taasoo dhalisay in gantaal ciidamada Syria ay soo rideen oo ku dhacay diyaaradda ruushka Konashenkov ayaa sheegay in gantaalkaasi nuucisu ahaa S-200 uu soo riday diyaaradooda taasoo ay ku dhinteen 15 qof.
Shiinaha ayaa ballan qaaday inuu qaadi doono talaabo la mid ah midda madaxweyne Donald Trump ee uu qaaday taa oo ku aadan canshuur dheeraad oo lagu soo rogayo Shiinaha. Trump ayaa qorsheynaya in canshuurad dheeraad ah uu gaareysa 200 milyan waa 200 oo bilyan oo dollar ay ku soo rogi doonaan alaabaha Shiinaha soo dhoofso. Xajurta cusub ee Mareykanka oo ku soo rogay Shiinaha ayaa dhaqangeli doonta isniinta soo socota September 22-keeda waxayna markaa kadib kordhi doontaa 10% marka la gaaro bisha January sanadka 2019.
Hogaamiyasha labada Kuuriya ayaa bilaabay wadahadalo socon doona saddex xisho wadahadaladan ayaa ka dhacaya magaalada Pyongyang waxana la filayaa in heshiis looga gaaro arrimaha nuclearka iyo sidii loo wanaajin lahaa xiriirka dhinaca socdaalka ee xuduudaha hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo kan Kuuriyada Koonfureed Moon Jae ayaa wadahadaladooda ka bilaabay xarunta xisbiga talada haya ee madaxweyne Kim ee shaqaalaha waxana madaxweyne Kim uu ku bilaabay hadal markaasi kulankaasi maanta isagoo sheegay markaasi in madaxweyne Moon uu yahay markaasi midkii dhabaha u xaaray wadahadaladii taariikhiga ahaa ee dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaasoo ka dhacay dalka Singapore bishii Juun.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ku amray waaxda cadaaladda Mareykanka inay shaaca ka qaado dokumentiyo ku saabsan baaritaanka la xiriira faragelintii la sheegayin ruushku uu ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee dhacday sanadkii 2016. Afhayeenka aqalka cad Sarah Sanders ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la shaaciyo xogta la xiriirta ogolaanshaha FBI-da loo ogolaaday inay sheedda kala socoto la taliyay hore dhinaca olaha doorashada madaxweyne Donald Trump Carter Page iyo wareysiga FBI-du ay la yeelatay Bruce oo ah sarkaal sare oo ka tirsan waaxda cadaaladda Mareykanka.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheer.
Si wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soconaya gobolka dadka Soomaalidu ay degaan iyo waliba muddooyinkan dambe oo dadka Soomaalidu ay dareemayaan in isbedelkani uu noqon karo mid midaynaya Soomaalida iyadoo wali ay jiraan dad ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha geeska Afrika oo walwal ka muujinaya qaabka isbedeladaasi ay ku socdaan oo muujinaya in aad looga taxadaro. وموضوع الدودة قابل يكون سابسان تهي وحي قلت يبقى يا عبد السلام هذا محمد او إساقو كفا الله دار رماها جيسك أفريكا يا خضر محمود عافي او تنى قليل لو يفضل لو كم يدادتك كهير قليل يا مشاريع دنيا هربريتا ديغان كادتك السوماليين اي ديغان اي توبيا وحقو بلابا يا خضر محمود عافي تنى قليل
اهد ايادو مهتن تهي ياسين عيسى وردير يا دمان بهذا في او اي او نسيسي جانس كان ان اغا يعني فلنقون انه مركا كوبات الهي ومهده اسكال مركا لبات دادك سوماليات او حد الربا ان جانس كان مانتي يمسكفة ايديستان بانو مهد عليني انه ان سيدا الحد الشاكتي maamulka maanta la magacaabay ma jirin laba bilood ka hor isbeddel umba laga xalayay isbeddelkii si toos ah ayuu uga hirgalay oo soo gaaray naacoodii dabeesha geeska Afrika khaas ahaan gobolkii Soomaali Galbeed ama ogaadeen isteed uu ka hirgalay waxaana Ilaahay oga bariyeena 60 sano ayaa la raadinayay aan minnimadii iyo dadnimadii iyo dhulkii iyo mataqaana dadkii kale dhoobay ceelka ku dhacday gobnimada ceelka ku dhacday ayaa mooda hadda in laga soo saaray jaaris fiican ba hadda furan mar hadii dadku isku yimaadaan waxa weeye waxaan aaminsanahay inay heli doonaan barwaaqo iyo isku filnaan ayagana loo soo shaqeeyay doono dadka maanta wada degana waxa laga raba sidii ay nimcada Ilaahay siiyay uga faa'iideysan lahaayeen Yasiin
Cabdi Salaam Aadan Maxamed
ugu horeentii Yasiin wa salaamanta walaalkii janaka lanu salaamay yahay dhamaan dadka Soomaaliyeed meel walba joogan waxaan u maleynayaa markaan ka hadlayno isbeddel waa inaan ka fiirina Itoobiya guud ahaan aanan ka fiirinin hal gobol oo ku yaalo meel oo iska un xuduude laakiin aan ka fiirno Itoobiya dhamaan yaani maxaa ka socda talabaadna dad la magacaabay iyo dad la keenay waxaan u maleynayaa jugjug misa tagnaa leh waxa sababta xaway ninkii hore ay magacaabeen way qaateen xabsi ay geysteen kan kalena badda yani la bloos tacbiloda qaadan doonaan marka waxaan u maleynayaa isbeddelka laga sheekeynayo Ethiopia ee guud ahaan iyo gobolkaasi wali waxaan u maleynayaa waa in si taxadar leh oo waliba ay ku dhahantahay xabsi weyn loola tacaamulo arintaas sababta xaway hadda arintu waxay ka socotaa sabab haddana hadlayno sabab waxa ka socda rabsha ka socota marba hadii marka qoomiyadii ogeyn ay isku dhigan yihiin waxaan u maleynayaa Ethiopia iyo isbeddelka geeska Afrika iyo gobolka Soomaali ay digto wali waa isbeddel la dhigi karo waa nuqsan
waxaa jira waxyaabo badan oo naga reebay isbeddeladii hore soo dhacay wax badan bay naga reebtay markay EBRDF wadanka soo gashay yaani waxa loola macaamilnay inay mataqaana ayaduna markaas daciif ba ahayd ina fikirka ayadu ay wadato intay naga dhaadhiciso aan la qaadano tiiba waxayna dhigtay 25 sano inaan mataqaana jugjug meesha ay joogna geysay hadda dadku waa ka bedelan yahay wacyigu waa ka bedelan yahay dadku Soomaaliyeed dhamaantood waxa u furan indhaha horena waa tan oo hadalnay uu dhamaaday waqtigii intay Itoobiya durbaanka ay tunto anagana aan u saacbin lahayn anaga ayaana laga rabaa inaan anagu dhalilna hadda Itoobiya way ka soo gudubtay waa in maanta aan ku faanaa Soomaalinimada calanka la bedelay maamulka cusubna talaabada uu qaaday ee labada bilood uu halka bil gudahood uu ku talaabsaday waa arrimo u baahan ku dayasho taageero iyo in laga barto waxa weeye ninkii ayaga u shaqeeyay way xiri laakiin ninkii la xisaabtama haduu doono waqti dheer uu isay joogine waxbu ka tagayaa anaguna noo ah dhaxal
wax Soomaalidu ay leedahay dariskana ay kula noolaan karto dhibaatooyinkii hore looga soo kaban karo maadaama tahay ninka faalooda arrimaha geeska Afrika Cabdi Salaam ma ku muuqan kartaa
ugu horeentii waxa weeye Soomaalidu dadka geeska Afrika degan waxay la qaybsadaan dhowr shay dhul waa la qaybsadaan oo waa dadka dhan buu dhaxeeyaa inkastoo nin walba meeshii soo degan yahay dhanka mataqaana hadii aan fiirno dadka waxa loo kala qaybiyaa kushayt iyo ayaa loo kala qaybiyaa oo qaabka loo ilaasoo yahay iyo luqadaha iyo waa la kala faa'iideysan karaa taasi wax shaki kama taagno haddii aan noqoto bicshara haddii aan noqoto isla nolosho haddii aan noqoto inaan wax isdaafsano laakiin arintu weyn waxay tahay qadar wuxuu sanoogeen in jidka mooyaale iyo isku xira adsaaba uu xiran yahay 3 sano oo dadka dad muwaadiniin ay ka xiran dad kale muwaadiniin ay jid maraan maanta adsaaba ay ka taagan tahay waan ogtahay maanta ruuxi rabo inuu ka safro jigjiga oo aado adsaaba inuu cid dheeraad bisku kaali karo ma isbeddelkan ka sheekeynayno ما إن لس عبوريه أو ودوين كل سديده وحي كومون يوز استعمالك هذا كده ولا حلو وين حديب ليه ديده إيمان تنا نجيب جاري كسفره أو ليه أقولي إن الصعدة إسبدلك رجال إن مكاسو حال مس إسبدلك لك دوان أو إن constitution nafsi dib loo fiiriyo xuquuq dadka dib loo fiiriyo dimuqraadiyad oo mataqaana oo salku fadhido oo cilmiisan arabna laakiin dimuqraadiyad oo calanka la bedelo hadii maanta calankaas la bedelo dhiri oromada ay dhahan calankii tooba la bedelo bedelayna marka waxaan maleynayaa shaarka iska bixi shaarka gashalay waa laakiin isbedel badan ma jiro waxaan u maleynayaa ormadu haday raadinaysay waan isaga magacoodi 6 sano xukun day raadinaysay maanta xukun ku soo dhacay waxa laga rabaa inay fadhiisan oo ay plan gadaal u dejiyaan ma aha inay dadka ay ula soo ordaan gacan iyo rafsho
ee waxa socda wada hadal loo u dhaxeeya ee qoomiyadaha ormada iyo Soomaalida iyo dadkii kale ee deegaanka aduuna waxa kamid ah dadka ganacsatada ee deegaanada ee aadka ula socda ee walwalkan maxaa kaga jawaabaysa
خير الله سيو دكتورك فكر كيسو وعبدري وانا كم هاتني هاي وحان كل شيء جاي أربعة إن أنا متقع أن عن سفي عنو إفتيميو هرتا عربي الكاس كودو وين إسقامان أرمضة يا صومالي ذا ولا كلا جي وحياة هاي ندت إسكولة أمال أرمضة صومالي ذا أمال بيوجا شيء صوماليا أمال بيوجا شيء أرمو waad ogeyd taariikhdi lagu soo yaani lala soo dhisay halganki iyo inay mataqaana ilaa iyo Soomaali abow loo bixiyo Soomaali abaal bi gelisay abaalkii ay gelisay maanta orma waa laga rabaa labo dadka maanta wada degan waxa isgeliyay oo dhibaatooyinka dhex dhigay maamulkii hore oo rabay inuu ku ilaashado masalixdiisa gaarka ah hadii uu meesha ka baxana iyan ka dambeynin laakiin dadkii way fahmeen siyaasadii shala shirba la qabtay labada dad labada qoomiyadood baa isugu yimid maantana labada qoomiyadood ee ageeska Afrika dhinac walba ka ah xididka xigaalada diinta nasabka ciidda deriska ka ah waa Oromo iyo Soomaali waxaana ku gaari karnaa inaan anaga laftirkeena tanaasul markii la sameeyo oo dhig data laga sabro ayaa horumar la gaara waxa weeyaan ummadii hore islaam iyo gaala ayagu u kala ayaa waxa la yiri maxaa naga dhaxeyn kara markaas waxa la yiri insaaniyadda naga dhaxeyso marka hadii darasnimo xataa lagu wada noolaan waayo oo la isku ilaalin waayo insaanimada fiirineyna annagu waxaan leenahay aan tanaasulno dhibaatadii iyo dhibkii aan ku soo jirnay ee maanta adduunka oo dhan yaani aan ka noqonay far mataqaana gaara inaan noqono dad ayagii isku tashada dhulka beeraha uu leeyahay waad aragtay nimcada uu leeyahay shidaalka laga helo waad aragteen hadii dagaal iyo xabad la hortaagnaado iyo mataqaana isjiid iyo qabiil wax lagu gaaraya malaha waxaan anaga leenahay tanaasul aan qaadano wada hadal hal furo labada qoomiyadood hadda meel fiican baa arintoodu maraysa
ee ugu dambeyntii Cabdisalaam Aadan Maxamed muxuu xalku yahay maadaama aad arkayso in wali ay xiisada taagan yihiin haddana rajay muuqato
arima dabte oo history-ga way inaan ka hadalla dad aan maanta sheeganayo ilaa Muqdisho dad ilaa sheeganayo ilaa meel ka sheeganay horta way inay ka tanaasulaan sheekaysanasi talabaadna ay dhahan xuquuqna danaysano inta ay xukumaanay ku filan laakiin dadku salaasaha ugu dambeeyso ma xalle halku wuxuu ku jiraa in Itoobiya ay ka hanaqaado dimuqraadiyad ku saleysan cilmi iyo isfahan oo baarlamaanku shaqeynayo institution dawladda ama muassasad dawladda shaqeynayaan iyo dawlad dadka isku hayso in leelo la dhaafo qabiil kana weyn qabiil ka yar la dhaafo la keeno dastuur ay Itoobiyaanka oo dhamaan ay ku mideysan yihiin lagu soo la soo mariyo baarlamaanka la keeno ilaa iyo dadkii hoose ay ka qayb qaataan tacaamulan malafkaas waa malaf khatire waynay markay hadlayaan iyo dhaqdhaqaaq qodnaan ay ku seeleen cilmi
ayaa dhimaa sidii kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Senegal loo yaqaan oo ka mid ah dadka mashruucyada horumarinta ka fuliyo gobolka deegaanka dadka Soomaalidu ay degaan labadooda waxay joogaan Nairobi oo deegaanka ay joogto inta lama kala wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheere aad buu maasin yahay dhageysiyaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka duufaantii Florence ee ku dhufatay gobollada North iyo South Carolina ayaa hadda xoogeedu yaraaday hase yeeshee roob iyada la socday iyo daadad badan oo ka dhashay ayaa wali khatar ku hayn kara gobollo ku yaala dhinaca waqooyi bari ee dalka waxyeelada duufaanta oo ku badnaa dhinaca gobolka North Carolina ayaana deegaanadiisa oo dhan isku sii u saameynin caasimada gobolka ayaa iyada wax dhiba oo badani una gaadhin maadaama dhulka xeebta ka fog tahay hase yeeshee magaalooyin kale sida Wilmington ayay saamaanta ku badnayd sida uu sharxayo maxamuud cilmi salaad oo ka mid ah soomaalida muddada dheer deganaa magaalada Raleigh ee xarunta gobolkaasi
walaalow duufaanti hadda xaaladeedii aada iyo aada ayay u dejin tahay meesha hadda aan kala hadlayo dhanka wilmington meesha waxa weeye biyo ku dhex jiran biyo caadi ku dhex jiran oo hataa waxa weye waxaa loo diray gurmad weyn labaatan iyo lix kun oo national guardaa loo diray oo qolada maraktaha ciidamada gaalkaa loo diray waxaa kale loo diray intaasoo kun oo maraktaha dhakaatiira loo diray waxaa loo diray oo kale maaragtaha waxaa loo diyaariyay hataa meelaha waxyaaba ugu diyaariyay oo cajiinka waxaa ka mid ahaa inta saddex maalmood waa loo diyaariyey daawo toddoba maalmood waa loo diyaariyey qoldii siima iyaduna way joogtaa waxaa loo diyaariyey siddeed boqol shantana aa loo diyaariyey oo dadkaasi soo kaxay ay kamid yihiin iskuulaadkii iyo ay kamid yihiin meelii waaweyn xarumihii dowladda lahayeen waxa wey gacanta aada loogu qabtay
intii ay waxyeelada duufaantu socotay dadka reer North Carolina waxaa qabsaday cabsi la xiriirta warshada nukliyeerka ku shaqeeya oo korontada laga dhaliyo kuwaasoo laga cabsi qabay in dabaylihii xoogga badnaa iyo daadadkii ay waxyeelaan
cabsida ugu weyn oo hadda anaga North Carolina laysu xumiyo waxaa jiray North Carolina waxay leedahay Flint nuclear power plant oo laga dhaliyo korontada dagaal ka mid ah waxay ahayd meelaha maaragta ay khatarta kale waxa ugu weynaa midii Wilmington taas ku taalay oo ayada markii laba saac usoo jirtay ayadin madwaa la dambiyaba waaba la dameeyey complete waxa weye waa la dameeyey saysan u galaafan bil-aadan badan ama dhibaato weynay jirtay cabsida loo dambina waxaa ka mid a bahladan waxay keydiyaan waste product waxa la yidhaahdo oo qashinka araadiga warshada markay keydiyaan hamo badan kushubaan godan godan kushubaan haddii biyuhu ku dhuftaan ama ay dabeyluhu ku dhuftaan ama daadad ku qaadaan waxay keenayaan tawaqii keenayaan keydka biyaha meelaha wadanka mareykanka biyaha cabaan oo recycle lagu sameeya maa biyo ceel laga soo qodo waa biyahan recycle lagu sameynaya marka dhibaatahaas ay dhacdo marka waa dareemeysaa qof biyo cabi karta male marka alxamdulillah hadda
tirada dadka ilaa iyo hadda ku dhintay dhibaatada ay keentay duufaanta Florence ayaa waxaa lagu sheegay 32 qof welina waxaa jirta cabsi laga qabo in naf kale ay sii galaafato hase yeeshee bulshada soomaalida ee gobolkaasi ku nool ayaanan ilaa iyo hadda wax khasaare dhinaca nafta ahay una soo gaadhin
iyow saddexdii maalmood ee duufaantu xoog ugu socotay nin guriga ka baxa ma leh jidkaad marmar baan masaajidka aadaynay annagoo baqayna you can imagine wax jid socda maarkeys wax baabuur socda maarkeya nin walba baabuurkiis intuu baakin gareeyey ayuu guriga ku jiray laakiin hadda soomaalida waa isursanay waa isuxunay hal qof nagama dhaawacmin nagama dhiman alxamdulilah baabuurtooda waa nabad cululcayb waa nabad cunaan wax dhibaataa kama jirta dhanka soomaalida
hogaamiyaasha gobolka ayaa sheegay in khasaare dhaqaale uu gobolka soo gaadhay inkastoo weli aan qiimeyn buuxda lagu samaynin maadaama ay weli dhibtii taagan tahay mid ka mid a beeraleyda gobolka ayaa sheegay in roobkii duufaantu ay keentay uu dalaggiisii waxyeelay ken revels waxa uu qotaa buuriga amaba tubaakada hadda waxaa lagu jiraa xilligii beeraha buuriga lasoo goyn jiray mr revels waxa u suurto gashay in 60% uu dalaggiisa gurto hase yeeshee florence ayaa kasoo dhex gashay inta guradii una dhammaynin waxa uu sheegay in fursaddu ay aad u yar tahay si inta kale loo badbaadiyo
Well, it's going to be at least probably 4 to 5 days before we can get into field.
Waxay nagu qaadan doontaa qiyaastii 4 ilaa 5 maalmood inta aan beerta ku noqon karno, taasina dhibta ayay sii badinaysaa. Marka aan tagno, waxaa laga yaabaa in geedka aanba la guran karin.
You know, I mean, maybe even by that time, it may not even be harvestable.
Kent ayaa sheegay in khasaaraha soo gaadhay labada gobol ee dariska ahi uu gaadhi karayo balaayin dollar.
Maybe even billions. I mean, I can't put a figure on it, but statewide...
Malaha balaayiin buu gaari karaa. Tiro hadda ma sheegi karo. Labada gobol ee North iyo South Carolina, balaayiin buu gaari karaa khasaaraha beeraha keliya ku imaanaya.
It could be billions of dollars.
in agriculture alone.
Gobolka North Carolina waxaa ku taala gegi caalami ah oo diyaarado badani ay ka duulaan kuna soo degaan. Gegidan oo lagu magacaabo Rally Durham ayaa waxaa ka shaqeeya dad badan oo Soomaalina ay ku jirto. Haddaba xaaladda gegida iyo dadkii ka shaqeynaya ayaan ka wareystay Cabdisalaam Xaaji Cabdiqaadir oo ku magac dheer Shubaaye kana shaqeeya gegidaasi caalamiga ah.
Miyow aan alxamdulillah airportka boy waaxirna waliba hal terminal ayaa shaqeynayay oo terminal 2 ah. Wa RDU International Airport North Carolina Raleigh Durham marka hal terminal la waaxirna terminal 1 terminal 2 ayaa shaqeynayay diyaarado saana ma baxeynin waa diyaarad kaliya Delta ayaa imaanaysay en laakiin wuxuu si rasmi ahaan u furmay isniintii shalay en labada terminal waa shaqeynoyin marka la hadlay en transportation manager ee qofta haysta oo wax yar hadda ka hor aan la hadlayn waxa ii sheegtay in wax kasta sidii loogu talagalay ay yihiin oo magaciisi aan wax cancellation aan jirin oo uu shaqeynayo airport
waan gartay maalmihii uu xirnaa dayuuradaha la cancel jiray amaba duulimaadka la joojin jiray iyo dad bal sawiriga siisid intayn leeg bay arrintaas dhaawac u keentay dhaqaalaha magaalada
wallahi walla dareemay sababtoo ah ummad badan baa ka shaqeysa airport sidaad ogtahay annaga khaasatan hadda Soomaalida waxay aad uga shaqeeyaan transmigraci ee tagaasida waxay kaloo ka shaqeeyaan rentikaarada waxay kaloo ka shaqeeyaan airportka dhexdiisa naftiisa marka mar hadduu xirnaa waad garan kartaa in qof kastaba loo diraayay gurigiisa oo gurigiisa uu joogay marka wax socday iyo wax kalaba ilaa ummadii waa la baqayay hurricane-tan oo Florence la dhaho khatarteeda ay lahayd in badanna waa laga digay marka qof kastaba nafsadiisa u baqayay Uber ah jira taxi ah jira noocyadaas dhanba wax dhaqaaqaya ma jirin oday
waan gartay waxaad iga warantaa markaad ku soo noqoteen shaqada iyo waxaad ku aragteen meesha isbeddelo haday jireen iyo bal dib u bilaabidii shaqada ay seedinahayd
wallahi aad baan ugu faraxnay horta soo noqoshada sababtoo ah waa dareemi kartaa meel oo magaciisi bulshadeeda badan oo airport ah international ah dadkeedii iyo magaciisii dhaqdhaqaaqeeda siduu ahaa waxay ahayd meel aadan qofna arkaynin wax socda aadan dareemaynin wax kale marka haddana bulshada iyo sidii isdhexqaadka iyo marka aragtid waa wax aad la yaabtid aad arkaysa sababtoo ah nolosha waxay ku fiican tahay marka ay bulshadii ay dhaqdhaqaaqayso dhaqdhaqaaq uu jiro laakiin markay dadkii ay wada baqayaan oo qof kastaba uu gurigiisa ku naban yahay dhibteeda ay leedahay
waan gartay hadda gudoomiyaha gobolka Roy Cooper wuxuu ka digay in dhibaatadu ay weli harsan tahay muxuu ka wadaa arrinta
miyo wuxuu ka wadaa weli waxa waaye roobabkii waa socdaan 5 o'clock markay isniinta ay ahayd ayaa roobkii ugu darnaa oo magaciisii magaaladeedna uu gelgelay ayuu ka da-ay weliba wuxuu u badnaa Orange County Jabal Hill iyo Durham iyo Raleigh marka ninka weydarka ka faallooda wuxuu dhahay magaciisi weliba aad u darnaa uu dhahay weliba marka wuxuu uga digooyaa waxay tahay weliba inay dhibteeda iyo khatarteeda ay leedahay laakiin waxa uu magaciisi yadidiilo fiican uu ka muujiyey laga bilaabo magaciisi talaadada iyo arbacada iyo wixii ka dambeeyay in weydarkii uu hawadii ay caadi noqonayso oo magaciisi sidii ay caadi ahayd wax kastaba normal ay kusoo noqonayaan uu sheegay laakiin hadda wuxuu dhahay isu socodkii iyo gawaaridii iyo wixii weliba wuxuu kaloo sheegay in hayweeyo badan ay xiran yihiin wadooyinka qaarkood inta badan ay xiran yihiin meelaha badan ay xiran yihiin oo la furi doono marka laakiin wuxuu sheegay in dadkii aanan weli socodkii sidii magaciisii loogu talagalay uusan ahaanin oo khatarti weli ay jirto maadaama roobkii uu weli da-o
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay dhibaatadii ay geystay duufaantii Florence ee ku dhufatay gobollada North iyo South Carolina ee dalka Maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد الحسن سنداري وبرنامج في أمورها مرايكم كانوا إنساس في كل عفنا قبل قبل إذا عدان كسر دوانا دينا إيها ساعة هاستي أوركي قلبك هدي أذن كؤول وبحي جعل كل ما نسوكين عد كمعان إيه حبيب حسن تحو
أوركي قلبك هدي أذن كؤول وبحي جعل كل ما
filaya in badan oo idin kamid ah inaad ka heshaan heesaasi xabiib xasan tuuxo ayaa ku luuqeynaysa wixii nagu naan doonay heedi dacadeenii galbeed ee Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Jamaal Axmed Ismaan ayaa la socodsiinay tan iyo toddobaad fiidnimo dhamaantii isku duuban waxaan ka tagaynaa nabadgelyo.
is VOA News. I'm Tommy McNeil.